وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معشر الحاضرين، بعد ya kutanguliza kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa njema anazostahiki al-Mawla subhanahu, na kumuombea sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, kwa mara nyingine tena leo nimekaa mbele yenu hapa, lakini kwa muda huu si kwa ajili ya kufanya taaliq, bali ni kwa ajili ya kuhudhurisha mada iliyoainishwa kwenye matangazo ya semina hii. Kama sijakosea, leo itakuwa ni tarehe 17 ya mwezi wa Shawwal katika mwaka huu wa 1443 ambao itakuwa sawasawa tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2022. Muda huu wa baada ya salati al-Asri tuko tukizungumzia pote hatari la Ashia. Kabla ya kuingia moja kwa moja kulizungumzia pote hili au kundi hili, nitapenda kutoa utangulizi mfupi tu utakaofungua njia ya kuweza kufahamu kwa umakini zaidi, au kulitilia umuhimu jambo hili, kulisikiliza kwa umakini jambo hili, hususan sisi tulabu ilmi, sisi addua, hususan sisi tunaojinasibisha na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaojinasibisha na njia ya wema waliotangulia. Sisi katika upande wa msimamo wa dini yetu tunaamini ya kwamba haiwezekani mtu akapata uongofu akaweza kuijua haki endapo atakipuuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Chochote katika hivi utakachokiacha, kitu chochote katika hivi nilivyovitaja utakachokiacha, utaingia katika upotevu. Ukasema mimi bwana nataka Qur'ani tu, sina shida na sunna, kwani lazima sunna, lazima maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake, kwani lazima? Utapotea njia ya haki na huwezi kuwa Muislamu kabisa. Hili nalolisema ni maudhui mbali kabisa, inaweza kufafanuliwa kwa uzuri kabisa kuonyesha kwamba al-Islamu huwa sunna, wa sunnatu hiya al-Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, kama anavyosema al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharh Sunna kwamba sunna ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna. Haiwezekani kimoja kikasimama bila ya kingine. Eti ukasimama Uislamu bila mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaswali vipi? Utafunga vipi? Kaifa taarifu rabbak, vipi utamjua Mola wako? Haiwezekani. Na hivyo hivyo huwezi kudai mimi Muislamu, mimi napenda sunna, alafu ule Uislamu wenyewe utaki. Haiwezekani. Ni vitu viwili vilivyoambatana pamoja. Na hivyo hivyo ufahamu au kufuata njia ya wema waliotangulia. Na tunasoma mara nyingi sisi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tunasoma nusus pale Allah subhanahu wa ta'ala anaposema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda alafu wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin jaza yake nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nataka kuambia tu kwamba katika Qur'ani hakuna maneno yaliyokuja kwa kama porojo hivi, imeletwa tu hapa yani hayana uzito wowote. Kilichokusudiwa ni hiki, sio hiki. La, kila kipengele ndani ya Qur'ani kina maana kubwa kabisa, kwa sababu ni kalamu rabbil alamin. Sasa hebu tazama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuambia kwamba yeyote atakaye mukhalifu au atakaye mpinga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikia yeye uongofu. Ushajua kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili ni haya, muongozo wake ni huu, wewe kwa jeuri kabisa, mimi sitaki hili, mimi naona kwamba hili ni bora zaidi kuliko hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili lilikuwa latosheleza kukuangamiza wewe, hili moja tu limetosheleza kukuangamiza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta maneno pale akasema wayattabi' ghaira sabili almu'minin. Huyu alikhalifu njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alafu akafuata njia nyingine isiyokuwa waliopita waumini, sisi tutamgeuza kule alikugeuka na tutakwenda kumwingiza katika jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni jahannam. Hakuna mahali pabaya pa mtu kurejea kama kwenye jahannam. Ishi utakavyoishi, labda utarejeshwa tena gerezani, utarejeshwa tena kwenye njaa, utatibu ufakiri, utarejea tena kwenye maradhi. Jambo lolote litakalokurudia tena katika mwisho wako, hata likiwa baya vipi, haliwezi kufikia ubaya wa mtu kuwa mafikio yake na marejeo yake ni jahannam. Haiwezekani. Sababu ni naru Allah, na'udhu billahi minha, moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani katika sisi anaweza moto wa Allah? Hakuna. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge sisi na adhabu zake na atuingize katika aljanna pasi na adhabu, bila kutanguliwa na adhabu, atuingize katika al-firdaus al-a'la. Nataka kusema kwamba hapa pana maneno ya kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Ukisoma aya nyingine utakuta waumini ambao tumeambiwa sisi tufuate njia zao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wanaoingia katika sehemu ya kwanza kabisa. Qur'an, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Angalia, wal-ladhina اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكم شو آية من يموت كتك سورة التوبة وكي سوما آية هي في لبيل وكتزام وتعونا كنا واتو الله سبحانه وتعالى أمي وزمهم زي أمي وتاجا وليو تنقليا tena wale wa mwanzo kabisa wanatangulia katika huu Uislamu, ambao ni muhajirin na ansar. Min baini ya bayani aljins wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar, na wa mwanzo waliotangulia, waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar. Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema. Wangefungwa tu muhajiruna na ansari, sisi tusinge kuweko, kwa sababu mimi na wewe si katika muhajiri wala katika ansari, wala baba yako wala baba yangu wala babu yangu wala babu yako wala nani na kuendelea, si katika muhajiri na wala ansari. Kwa hiyo ingekuwa sisi tumetoka, fadhila zilizotajwa pale mbele ambayo ni aljanna sisi tusingeipata, fadhila iliyotajwa pale ambayo ni ridwanullah tusingeipata sisi, lakini tutazipata. Kwa nini? Walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia wao hao muhajiruna na ansar, wamewafuatia kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin. Mpaka mwisho wa aya ya moja katika surati Tauba, kile hiyo utaiona ya aya. Haya yote yanatilia nguvu juu ya kile ambacho nimetangulia kukusema kwamba sisi katika dini yetu, sisi tunavyoamini ahlu sunnati wal jamaa kwa mujibu wa nususi za kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu hauwezi kuwa sawasawa kwa mtu yoyote kama hakushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akayafanyia kazi haya kwa kufuata njia na ufahamu wa wale wema waliotangulia waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akiamua kufuata njia nyingine sio ile waliopita masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa min alhalikin. Hilo tunashaka nalo, kwa sababu ndivyo Qur'ani inapotuambia. Hii ni nukta muhimu na ni utangulizi muhimu, nimeona ni ulete kwenu ili muwe makini, kwa sababu sisi tunatafuta salama hapa duniani, salama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, tukasalimiki huko akhira. Hili ni kubwa ambalo tunatafuta, tutafuta, tufanya bidii sisi na ndugu zetu na jamaa zetu na marafiki zetu na wengineo katika watu tunaowajua na tusiowajua, risala iwafikie huko waliko, kwamba jamani, tukitaka salama, tukitaka amani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi tufuate utaratibu huu. Utaratibu wenyewe ni kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Sasa yoyote atakayechezea kimoja katika hivi ametugusa mahali muhimu mno, ambapo sisi hatuwezi kuvumilia. Twaweza kuvumilia sisi tutakapoguswa katika heshima zetu, tutakapoguswa kwa ahali zetu, tutakapoguswa kwenye mali zetu na uchumi wetu, tutakapoguswa katika mambo yetu ya kilimwengu, lakini katika mambo haya sisi hatuna sabri juu yake, ni lazima tung'ang'anie tufe juu yake. Kwa nini? Kwa sababu ndio salama, ndio salama yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafikisha risala yetu kwa amani, kwa upole, kwa kadiri ya ufahamu wa watu watuelewe kitu gani tunachokilingania. Sasa mtu yeyote atakayekuja akataka kupotosha Qur'an, akataka kuidhalilisha Qur'an, sisi hatukubali. Tutafuata taratibu zile za kisheria katika kuihami na kuitetea Qur'an. Hivyo hivyo sunna, hivyo hivyo hao walioitwa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar,
hawa watu walikuweko.
Allah subhanahu wa ta'ala hakuzungumza kitu hewa kwamba wasabiqulal awwalun kwamba alafu hawapo. La, walikuwepo watu hao ambao ni minal muhajirin wal ansar. Kwa sisi hatuko tayari ipachezewe mahali popote katika sehemu hizi. Baada ya kufahamu kwamba huu ndio msingi wetu, pia tufahamu kwamba hatuko tayari kutanazali kwamba basi bana yaishe, mwache tu kwani lazima ufuate aya hii bwana, si aya nyingi bwana, kwani lazima hadithi hii bwana. Hilo sisi hatuwezi kutanazali nalo. Lazima maadamu ni lazima mafunzo yako hivi, sisi tutashikamana nayo. Hili nataka nyinyi ndugu zangu mlifahamu, na katika namna ya kuweza kuyahami haya matukufu yetu, ambayo hayo yote unayozungumza ukisoma nguzo za imani, tukaambiwa ni sita, tuzipata kwenye haya. Nguzo za Uislamu tano tuyapata, tuzipata katika haya. Kuswali tuyapata, swala tuyapata katika haya. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe hatukuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatukuwahi kumwona namna anavyoswali. Umejuaje kwamba yeye kaswali hivi? Ulijuaje wewe kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji namna hii? Ulijuaje? Mimi, wewe na yule na yule, hata tukihesabu mababu kumi, wote hawa hawakuwahi kulidiriki, hawakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mahali walichuta, vizazi baada ya vizazi, kuna watu walimdiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qaumun ikhtarahum Allahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna watu maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua, aliwateua ili wasuhubiane na Mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikuweko watu hao. Likiwa leo tunaweza kukaa katika baadhi ya nchi na baadhi ya mataifa tukawaenzi waenga wetu. Kwa lipi? Alipigania uhuru huyu. Huyu alifanya hivi huyu. Hivi yule aliyepigania imani yako wewe, ambayo itakupa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, khair, ni ndiye mbora amhum? Mbona tunapotajiwa, tunapokusiwa baadhi ya watu wetu wengine ambao hawakutuletea hata la maana, na hii kwa sababu ni watu wetu, tunakuwa wakali, tunapandwa na jazba, tunapandwa na mori na hatukubali, alafu tunayahafifisha masuala ya imani. Hivi leo kuna watu ukiwakosoa baadhi ya mashekhe waliotangulia, hata kama ni kwa haki, kwa lugha ya adabu iliyopea juu kabisa, kwamba shekhe fulani, huyu bwana katika hili, shekhe huyu bwana alikuwa hakuwa na elimu ya jambo hili, na ushahidi wa hilo ni pale aliposema kwenye kitabu chake mahali fulani kwamba kadha wa kadha, jambo hili ni makosa, amekhalifu ijma'i au amekhalifu kitabu au amekhalifu sunna. Hebu sikiza wafuasi wake watakapokuja, watakuja juu. Kadu yakununa alaika libada, si aya, sikusudi aya, watakurubia kuwa juu yako wewe kama vile magoya ya simba, watasimama namna, hawatakubali. Kwa nini wachezee wazee wetu? Mbona tumekuwa wakali katika kuwatetea wazee wetu na mashekhe zetu? Kuna shekhe atakayeweza kumshinda Abubakar Siddiq au Umar al-Faruq au Uthman ibn Nurain na wengineo radhiallahu anhu? Yuko shekhe wako anaweza kufikia martaba hiyo? Hakuna. Usitaki kudanganya watu, hakuna shekhe huyo, hajazaliwa na hatazaliwa. Kwa hiyo suala la kuhami misingi ya dini ni suala muhimu na la wajibu juu ya kila Muislamu. Na miongoni mwa njia muhimu sana ya kuhami misingi hii ya dini, ili dini yetu ibakie katika misingi yake thabiti kabisa, ni nashrul ilmi as-sahih, nashrul ilmi nafi', ni kuieneza elimu yenye manufaa kwa jamii na kuipa jamii alwa'i at-tam, ufahamu na uelewa uliotimia katika kila jambo linalohusu dini yao. Hivyo basi tunatakiwa tuyape thamani sana mafunzo ya dini yetu kwa kuvihuisha vyuo vyetu vya dini vinavyosomesha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari na mwenendo na mapokeo ya maswahaba na wanafunzi wao na maimamu waliobora waliotangulia. Vyuo vya Ahlu Sunna na maahidi zao na marakizi zao zitakiwa zipewe kipaumbele kabisa, huku kufanyika tashjii na kuwahimiza vijana, watoto, wazee, kuwatia nguvu waalimu na maduati katika kuendelea kwenye jambo hili, kwa sababu ndani yake kuna uhai wa dini. Pia kueneza taaluma kwa njia kama hizi, watu kuizungumzia haki na kuto kuinyamazia, kubainisha ukweli, kutahadharisha. Kutahadharishana ni moja katika misingi madhubuti wa dini yetu. Jamani, katika jamii kumeingia makundi mbalimbali na mapote mbalimbali, yapo naolingania kwenye Uislamu na nyingine mingine kwa nje ya Uislamu. Sasa jamani, tutahadharini juu ya pote fulani, sio aibu bali ni wajibu. Si kasoro kwamba mambo haya bwana wajua la, si kasoro. Tangu zamani palikuwa na ikhtilafu za dini, hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi jirani na Mayahudi na walikuwepo Manasara kadhalika, wote wamejadiliwa ndani ya Qur'an na imebainishwa mambo yao na makosa yao na matatizo yao. Anayejua ajue, anayetaka kujua ajue. Wala hiyo haiambiwi kwamba sasa ujue ukianza kuzungumza, sisi tuna mikataba ya taayush, kuishi pamoja kwa mambo yetu pamoja, kusahau tofauti zetu. Manhaji hiyo ni kinyume na manhaji ya Qur'an, ni kinyume na manhaji ya anbiya. Mitume hawakuwa na njia hiyo, walikuwa wakibainisha kila lililokuwa la kimakosa ambalo litawaingiza watu katika upotevu. Ni wajibu wa wale wenye jambo lao na wao wajitetee kwa namna yao, na kinachotakiwa ni hoja, majadiliano ya kihoja na ilmu, na sio masuala ya kashfa, matusi na mingineyo, katika kama walipokuwa wakifanya Makuraishi kumfanyia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakipewa hujja wao, hujja za kisawa sawa kabisa, wao walikuwa wakijibu matusi, alafu wao ndio wanalalamika kwamba watukanwa. Ndivyo walivyokuwa Makuraishi. Lakini angalia namna Mayahudi walivyojadiliwa ndani ya Qur'ani na zilivyoporomoshwa hoja zao, angalia Manasara na mulhidu na kila namna ya upotevu ndani ya Qur'ani na Sunna. Huu ni utaratibu sahihi na si vinginevyo. Sasa, kwa ajili ya kutoa tambihi tu, katika jamii yetu leo kumekuwa na watu wa aina mbalimbali ambao wanazuia utaratibu huu. Wao wenyewe hawataki kuifuata haki wala kuisema, lakini pia haki ile wanaiviringisha kwa wasiojua ili wasiijue. Katika hii jamii tunaoishi kuna watu wa aina hiyo, wanafanya hivyo kwa sababu ya kutafuta vyeo na mali. Mali na vyeo na maslahi ya kidunia wameyatanguliza mbele kiasi ambacho hawajali maslaha ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala watu wa aina hii amewazungumzia katika sehemu mbalimbali ndani ya Qur'an, lakini ukiisoma suratul A'raf aya 168 169 waqatta'nahum fil ardi umama, ukiisoma aya ile منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون كيش قسم فخلف من بعدهم خلف نكون قصدية آية هي بعد يكون لزيه كما بانا وإسرائيل ألي وقاوة مكوندي مكوندي كتك هي أرضي كنا كتك واو كلكوepo watu wema na kuna wengine ambao sio wema, tukawapa mitihani wao kwa kuwapa heri na mambo mazuri, na pia tukawapa mitihani wao kwa maradhi na mambo mengine maovu maovu mabaya mabaya aliyowadhuru. Tumewapa mitihani hiyo ili kuangalia watajirudi, lakini walikuwepo katika wao wema na waovu. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الله سبحانه وتعالى أنا سمع بعد هاي ما كل ما ويل يا وما نواه يا كفوتية بكفوتية بعد يا وبيزاز بيوف خلف بيزاز بيوف الجيل أمبالو كيزازي أمبالو جينيريشن أمبالو اللي كوا أوفو كبيسة أوفو ومكوا نموين زي هكونا وما نواه أوفو تو ambao warithu kitabu walikirithi kitabu Taurati, waliirithi Taurati kutoka kwa wazee wao, waliarithi mafunzo ya Taurati kutoka kwa mitume, walifuatia baada yao, lakini wakawa yaakhudhuna arada hadha aladna, wao wakawa wanashikamana na wanakamatana na starehe za hii dunia. Yaakhudhuna عرض هذا الأدنى ولكوا ونشكمانا نستريه يهي دنيا ويقولون سيغفر لنا نوانسيما تتسميه وسيسي وجوه قد يسخم هلنا الفعل مكوسا هلنا لينديا هلنا جامب لمكوسا لكن تتسميه وسيسي سيغفر لنا وكتلجية مسماها والله سبحانه وتعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه وشجوا في مكوسة على فسنة تسمهيوة إكي يستريهي من جين مفنواك وانا يتكوه نشكمنا ناه الله نسأل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه هذي هل تشكلي وتفقوا أغانا lilo madhubuti agano la kitabu kwamba wasimsemee Allah isipokuwa haki, na hali ya kuwa wao wameyasoma yaliyomo ndani ya kitabu, wanajua kwamba Qur'ani yasema hivi, kwamba kuna as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ونسجوا آيات ودرسوا ما فيه هم أهل الكتاب ومن يسوم يلومون أن الكتاب جاءه ونهجوا وسكم نواجين جهده لكن ومزيني ونستريه ذاك اليومين يأخذون عرض هذا الأدنى فسكواني هيكتبوا وقاو أغانوا لكتاب يقوان با وسيزنغمزي وسيمزنغمزي الله إلا حقي نوهل يقوى واو وميسوم اليوم لنياك والدار الآخرة خير الله نسمين نا بيبو ليوبور زيد الدار الآخرة بيبو ليوبور زيد للذين يتقون أفلا تعقلون pepo ndiyo kitu bora zaidi kwao kwa wale ambao wana hofu na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi hawana akili? Sasa kundi hili limepatikana katika jamii yetu hii leo. Mtu haoni vibaya kulipindisha jambo la haki au kuitetea batil kwa sababu ya starehe za kilimwengu, kwa sababu ya vyeo, kwa sababu ya maslaha, kwa sababu ya mali, kwamba hawa wajua wale bwana wale jamaa zetu wanatupa misaada watusaidia, sasa itakuwaje? Kwa atafuta namna ya kupindisha maneno ili yasinyooke, yasiwe wazi kwa watu, ili alinde utukufu wake, uluwa yake na mali zake au jahi yake katika ulimwengu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Hidayatul Hayara fi ajwibati al-Yahudi wa al-Nasara amelizungumzia jambo hili, anasema hivi: siku moja mimi nilijadiliana na mmoja katika wanawachuoni wa Kinasara, wale manasara wana wale wataalamu wao. Siku mimi nikajadiliana naye, walaqad nadhartu ba'dha ulama'i an-Nasara mu'dham al-yawm, sehemu kubwa ya siku tuzungumza tu mimi na yeye kuhusiana na haki. Falamma tabayyana lahu al-haq buhi, ilipombainikia yeye haki akatahayari, kama kule fabuhita alladhi kafara, akatahayari yule aliyekufuru, huyu naye akatahayari. Sasa akawa hana cha kusema. Fakultu lahu wa ana wa huwa khaliyain, Ibn al-Qayyim anasema hivi, mimi nikamwambia, na hali ya kuwa mimi na yeye tuko faragha, tuko watu wawili tu mimi na yeye, ma yamnauka al-ana min ittiba'i al-haqqi, kitu gani kinachokuzuia hivi sasa kufuata haki? Tuishaijua haki hii hapa, nimekushinda kwa hoja zako zote, umeleta hili nimekujibu hivi, nimekuuliza hivi umeshindwa kujibu, nimekuuliza hili umeshindwa, umeniuliza hili nimekujibu, nimekupa hoja hizi, hoja zako zimeisha. Ma yamnauka al-ana min ittiba'i al-haqq, jambo gani ambalo linakuzuia wewe hivi sasa usifuate haki? Angalia jawabu la kibabu kabisa, amwambia mimi nikifika kwa hawa punda, mwenye kawaita punda, ana fa ana idha qadimtu ala haulai alhamir, awaita wafuasi wake punda, nikifika hawa, yani namna walipokuwa na akili mbaya, nikifika kwao, farashu lana ashiqaqa tahta hawafir dabati, yani wao kama vile wanantandikia red carpet, pita juu ya zulia jekundu natembea mimi, farashu lana alwurud, wanatuturushia sisi mawaridi na nini, pengine watuimbia nyimbo, twaje bwana mkubwa aja. Nanielewa, sisi mimi nikienda kwao napata taadhimu, taadhima ya hali ya juu kabisa, ni ihtiram, nakirimiwa mimi. Wahakamuni fi amwalihim wa nisaihim, isitoshe wakawa wamenifanya mimi ndiye hakimu, ndiye muamuzi kwenye mali zao na wake zao, naweza kukichukua ninachokitaka katika mali zao na kukiacha ninachokitaka, bali hata kwa wake zao mimi ndio hakimu yao, hakimu wao. Walam yasuni mimma amuruhum bih, hawaniasi mimi katika yale ninaoamrisha, nitakalowaambia watajifanya nikiwaendea hawa jamaa zangu. Wana wa ana la a'rifu sana, mimi sijui kazi yoyote, sina sanaa yoyote ninayojua. Mimi sifundi wa kujenga, sifundi muhunzi mimi, mimi sijui kuchomea vyuma mimi, mimi sijui chochote, sina kazi ninayojua. Kwa hiyo kama hujui kazi, wala ahfadhu Qur'ana wala nahwan wala fithan, mimi sihifadhi Qur'ani, labda nikija kwenye Uislamu nitakuwa mwalimu wa madrasa, sina Qur'ani mimi, mimi sina nahwu, sina fiqhi. Falau aslamtu ladurtu fil aswaq atakaffafu an-nas, lau mimi ningesilimu, nikisilimu mimi nitakuwa natembea mimi nazunguka masokoni huko naombaomba watu. Faman alladhi yatibu bi nafsihi bihadha, nani ambaye ataridhika nafsi yake iwe katika hali hii? Nani wewe? Si kwamba sitaki kusilimu bwana, kule kuna mapochopocho bwana, kule kuna maslahi bwana, kule kuna hivi bwana, ukikohoa watu watajambia na vipi sasa, haya nitayapata wapi mimi? Al-Imam Ibn al-Qayyim yasema fakultu hadha la yakun, nikamwambia hili haliwezi kuwa, litatokea vipi hili? Fa kaifa tadhunnu billahi annaka atharta ridahu wa khalafta hawak, yukhzika wa yudhilluka vipi wewe unamdhania Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa wewe ushachagua jambo la kumridhisha yeye na ukawa umeamua wewe kukhalifu matamanio ya nafsi yako, vipi Allah akupe hidayah wewe? Vipi Allah, fa kaifa tadhunnu baada an atharta au annaka atharta ridahu wa khalafta hawaka yukhzika wa yudhilluka wa yuhwijuka. Naam, sema wa yuhwijuka. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kushakhitari wewe, umekhitari na umechagua radhi zake na umechagua na umekhalifu matamanio yako, vipi Allah akufedheheshe wewe? Vipi Allah atakudhalilisha wewe na akutie kwenye haja? Vipi? Haiwezekani. Akampa maneno, lakini bado hakukubali kufuata haki. Mbona kama nimetoka kwenye mada? Sijatoka kwenye mada mimi, bado niko ndani ya mada yangu. Mada yangu ni kwamba wapo sinfu minan nas yad'una al-ilm, kuna kundi la watu ambalo linajidai na kujinasibisha na elimu, linakuwa ni kikwazo katika jambo hili la kubainisha njia ovu za watu wa ovu wanaotaka kuichafua dini. Bali kuna kundi la watu leo, sikurahisisha kuingia katika madhahibi za batili na kuzipamba kwamba madhahibu fulani wale wenyewe hawana neno la watu, hata kumsikia hata siku moja kumsema mtu kimya kabisa, kwa staarabu kweli kweli. Wale madhahibu fulani wale wanasaidia kweli kweli, wana binadamu wana, wakazipamba zile madhehebu za batili kiasi ambacho mtu akaona kwamba kumbe madhehebu kama maua tu na nyuki, kitoka kutaka uweze kwenda hapa ukafyonza, kitoka unakwenda kufyonza huku, ukitaka unakwenda kufyonza kule, hivyo ili mradi ushibe. Kuna watu wamesimama kwa mustawa wa daula wakiwapambia awamu muslimina jambo hilo, na watu wameingia baba shida bwana, la ilaha illa Allah. Na kuna watu basi wamefikia mpaka kuzipamba dini nyingine, ni mashehe lakini waitwa kwamba dini hii na dini ile zote sawa, hakuna shida. Wale wapita kwa Musa na hao wapita kwa Isa na sisi tupita kwa Muhammad, sote tutafuta ufalme wa mbinguni. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Wapo mashekhe wa aina hiyo, yaakhudhuna arada hadha aladna wa yaquluna sayughfar lana wa iatihim aradun mithluhu yaakhudhuhu alam yu'khadh alayhim mithaq alkitab alla yaqulu ala Allahi illa alhaq wa darasu ma fihi wad-daru alakhiratu khayrun lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Sasa hii tabu inayojitokeza katika mujtama na mkanganyiko ambao unawapata Waislamu wa kawaida ambao hawakusoma unasababishwa na kundi hili la watu. Kwa hiyo kauli za baadhi ya watu zinaonekana ni fujo. Leo mtu anataka sasa tunakutana hapa, Shia wa nini sasa? Shia wa nini? Wewe una akili? Tuzungumze mambo yetu tu, Shia, Sufi, Khurafi, nini sasa? Ajifanya na akili nyingi na majisuruali yake. Wewe utapotezwa. Wewe utaingizwa katika upotevu. Tulia. Subiri uelimishwe kwa hujja. Kwa hiyo kuna watu humo kwenye mitandao, huko mitaani, tena kwenye mitandao ndio zaidi siku hizi. Ikiwekwa mada tu ya haki, watu wazungumza kwamba hili jamaa, basi kuna watu watakwambia, mambo gani bwana? Hizi dini bwana zipo. Watu wanaanza kushambulia dini, wanaanza kushambulia misimamo na madhehebu. Wazungumzaji hawakuachwa, hawataki kuwaambia wao, waambie bwana mahali fulani kutoka rubi, rubi imepatikana. Hapo hiyo taarifa hiyo tabii tuifanye kazi hiyo. Mahali fulani kwa Tanzanite dhahabu yapatikana mahali fulani, biashara fulani mahali fulani. Ndicho watu wanachokitafuta, wanachokitaka, si dini. Ya njia fulani bwana ipitiki bwana, kuna kadha kadha kadha. Hiyo njia mbovu kabisa, njia hatari kabisa. barabara hizo za kikawaida, ili akipita na gari apite kwa usalama au asipite. Lakini kumwambia kwamba njia fulani ni njia ya batili katika dini yako, yeye hataki kusikia barini. Yeye hana shida ya dini, ana shida ya matrekta, ana shida ya mtaji. Allahu almustaan. Hii ndiyo aina ya watu tulionayo hivi sasa, lakini watu hawa wametengenezwa na hili kundi ambalo limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, suratul A'raf aya ya 169, fakhalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna. Washdao ni starehe ya ulimwengu, wapate kitu chochote katika ulimwengu, madaraka, vyeo mbalimbali, mali, lakini hawajali utu wao, hawajali dini zao, misimamo yao, wala hawajali walio chini yao kwamba watapotezwa kiasi gani, kwa idadi ipi. Wao kwao hilo si tatizo, kwa sababu wao wanachotaka ni starehe na malipo ya hapa ulimwenguni basi. Wayakulun sayughfaru lana, tutasamehewa sisi. Allah karim, Allah karim. Hiyo mimi leo ndio maana nikaamua kuanza mada hii ya ushia katika sura hii. Hili jambo ni jambo muhimu sana kulijua, kwa sababu katika miongoni mwa alama za kuona salaba katika dini yako na mtu kuwa na msimamo barabara ni kujua maqalat ahli al-batil. Haya ni maneno yamezungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika sehemu mbali mbali. Yule ambaye ameyadurusu maqalat ya watu wa batil akaishi nayo kabla huko, kisha Allah akamwonyesha haki, mara nyingi anakuwa ni ashaddu nnasi tamassuka bidini. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejua ile batili iliyomtangulia na hasara zake, kuliko yule ambaye hajui mambo hayo kabisa, hayumo. Anaweza kuidharau ile neema iliyoko kwake, pamoja na kwamba jambo hilo laysa ala itlaqihi, kama wanavyoeleza ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Mimi katika kuliingia jambo hili la kuwazungumzia Ashia Arrafi, nitapenda twende hatua baada ya hatua, kwa sababu hili tatizo lipo katika miji yetu. Hata hapa Moshi sasa hivi jambo hili lipo, hapa Moshi jambo hili lipo la ushia, umeingia katika mitaa, umeingia katika nyumba za watu. Kwa hili tatizo lipo, na asili yake ilikuwa muhadhara huu usifanyike hapa, ilikuwa ufanyike sehemu nyingine ambako tutaona kwamba maeneo haya ni karibu zaidi na hao, pingine ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu ambao walibabaishwa kidogo, wakateleza, wakaenda huko wakayasikia haya tunayosema. Lakini kwa kuchunga maslaha ya huu mkusanyiko, kuhamisha hapa, kuupeleka kule, kurudisha huku, manakipa na ratiba baada ya magharibi hapa. Sasa hizi tuko huko, alafu tutoke kule twende huku, tukaona hapa kidogo patakuwa hapa kusawa. Tungefanya huku leo angekuwa hatuna mkusanyiko wa wageni huu, ni wenyeji tu hapa, tukawafuata huko katika maeneo ambayo tuwaona kwamba hapo wanapatikana kwa wingi, ili tufikishe risala yetu kwa uzuri tu. Hakuna matusi, hakuna chuta, hakuna kebehi, ni maneno mazuri, hoja za kielimu. Pingine kama kuna mtu alitatizwa kidogo ataelewa kwamba mimi nilifuata hiki kumbe ilikuwa si sawa. Nilidharau mimi, nikaona kwamba wacha nichukue pesa zao niangalie hizi 20,000, 30,000, laki, milioni, au kununuliwa gari au kadha au kiwanja, kuna maslaha zaidi kuliko jambo la dini. Kumbe si hivyo. Allah akampa hidayah akarudi katika usawa. Sasa ilikuwa ufanyike huko kwa sababu waathirika wapo, lakini pia naamini kwa kuwa mada hii imetangazwa pingine wakawepo hapa. Mi naomba wasifanye jazba, wanisikilize. Nataka kusema baadhi ya mambo, alafu na maswali unayokuuliza, kama wataweza kujibu hapa au kama wataweza kujibu baadaye huko waliko, au watajijibu wao wenyewe wakiwa faragha, ndio itakapokuwa. Lakini ni katika challenge za kielimu. katika challenge za kielimu ambazo zinahitaji majibu ya ukweli juu ya kile ambacho wao wanakiamini, kama vile ambavyo watu wengine wanakaa katika hadhara zao na katika mikusanyiko yao wakatujadili sisi. Kwa mfano jamaa zetu watu wengine masufi, mahizbi, hukaa katika hadhara zao wakatusema sisi mawahabi hivi hivi, hawa masalafi wajifanya wao wanafunguo za peponi, wanafunguo za motoni, wanamuingiza katika pepo wanemtaka na wanamuingiza katika moto wanemtaka. Ukitaka huyo atamtoa, ukitaka huyo atamuingiza. Sio tunapoambiwa hivi, tunazo zifunguo sisi. Pepo ni ya nani jamani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuambiwa sisi kufunguo hizo wajifanya helele, maneno mengi wanatuzungumza sisi, lakini sisi tunaona kwamba mara nyingi tuna ahuli mtani tu, washtania tu. Wao wenyewe wajua kwamba si kweli wanachosema. Kwa hiyo kuna ile hali ya kuvumiliana, tuvumiliana katika dhambi, lakini pale unapopotosha katika jambo la dini, sisi nasi hatukubali. Kutumia mimbar, durusi, sehemu mbalimbali, mihadhara na semina kama hivi, tunayabainisha mambo yao, nao nao wanavumilia, wanatafakari kwamba sasa hii kweli si haki. Ndio ningine. Na ndio maana juzi na jana tukua hivi. Watu wametoka kule wamekuja huko. Tuka hivi. Hivi hivi. Kwa nini? Kwa sababu haya maneno haya na haya majibizano mazuri haya kwa wakati fulani. Sasa hili jambo liko na taathira zake zipo. Kwa hiyo sisi tuona njia sawa sawa ni kuyajadili mambo haya kielimu, katika kuwanusuru na kuwakomboa hao ambao wamebebaishwa. Lakini pia ni zawadi kwa sisi tuliokuja katika sehemu hizi, tumetoka katika maeneo ambayo haya makundi yapo. Najua hivyo, kuna watu wamekuja hapa kutoka Babati, kutoka yani Manyara, kutoka Singida, kutoka mikoa mbalimbali, Dodoma, kutoka Kagera, kutoka kusini, kutoka wapi wapi wapi. Haya matatizo yapo katika miji yao, lakini mwingine ona sasa mimi hawa nitajadiliana vipi? Hawa pigiwa na hoja hawa, nitasema nini mimi? Sasa kuna zawadi hii, wewe ichukue, kamatana nayo. Lakini pia usiwe na ubakhili wa kuifikisha, kuyafikisha yale ambayo waona kwamba haya ni katika hujja na katika mambo ya sawa. Kwa kuwa jambo lao kubwa kabisa ambalo wao wameshikamana nalo, kwanza kuna madai na malalamiko. Wao hudai baadhi ya mambo, miongoni mwa hayo wao hudai kwamba wao ni wafuasi wa Ahlul Bait. Sisi tunawafuata maimamu 12 aliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabu Allahi wa itrati Ahlul Bait. Sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait, Ahlul Bait ambao ni mazlumini, wamezulumiwa, mazlumini. Sawa, maimamu 12. Kwa hiyo sisi ni wafuasi wao, maimamu ambao ni maasumini, wamekingwa hawa na kulindwa na makosa, hawakosei wala hawasahau. Hayo ni tangu walipozaliwa mpaka kufa kwao, hawajawahi kukosea wala kusahau. Wao wanaamini hivyo. Kwa hiyo kuna kitu hiki unakidai na kufanya kujidai kwamba wao ni wafuasi khullas wa Ahlul Bait. Na hapa wana mambo mengi hapa. Ni kama msitu hivyo, utakana uchanguliwe, uvunjwe huko. Tuangalia ni kweli Ahlul Bait. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wanalawama na malalamiko ambayo wanayaelekeza sasa kwa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kwa sababu hili leo hili la kusema kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlul Bait haliwezi kutimia hili mpaka wawavunje hawa, wale watu ambao sisi tunaona kwamba ndio watu bora kabisa kwa mujibu wa Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao kwa wao la shay, si kitu, bali wao humu dhalimun, bali kitajwa ulaika hum sharrul bariyah, ni hao
watu waovu kabisa ni hao, basi hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Wao
aya zote zilizokutaja mambo ya uovu na ubatili na kila kitu ni hao, hao ndio wanahusika kina Umar. Kwa hiyo hapa pana pande mbili, madai na lawama. Sasa mimi nitapenda ni katika ndani ya siku hizi nne hizi, mimi siku zangu katika daura hii kwa wakati huu ni siku nne, leo, kesho na Jumamosi na Jumapili, insha Allah nitakuwa na hizi siku nne. Ndani ya siku nne hizi nataka tuangalie sehemu hizi mbili, sehemu za haya madai na sehemu za lawama. Madai yao ni ya kweli? Je, kila anayedai jambo ni mkweli katika madai yake? Je, lawama unazozileta ni lawama sahihi? Wewe ni mlaumu, ni kweli anastahili kulaumiwa au ni chuki tu? Sasa lau ungekuwa wanaishia kwamba sisi tunafuata madhhabu ya Ahlul Bait, basi wakafuata wao, pingine kwa mbali kwa mbali, tungeona kwamba tuachane nao, lakini hapana, wao wanatuchokoa chokoa huko na kutugusa gusa kwenye mambo yetu. Abu Bakar, Omar, Aisha, Hafsa. Ndio maana mimi nimekuja na ile jibuku ili hapa, ili jibuku iliitwa Al-Fahisha, Al-Wajhu Al-Akhar li-Aisha. Imeandikwa na Mshia, huyu Mshia ameandika kitabu, anamzungumzia Bibi Aisha kitabu hili. Sasa mimi kimimi Kiislamu ninavyoamini, akiguswa Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha akiguswa kwa ubaya, naona nimegusiwa mama yangu katika dini, kwa sababu Allah atuambia wa azwajuhu ummahatuhum, wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kwa hiyo naona nimekusiwa mama yangu katika dini, mke wa Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bibi Aisha sahabia ameguswa. Kwa hiyo siwezi kuhimili, siwezi, lazima nionyeshe raddu fi'li kwa mtu kama huyu, kwa kuyabatilisha yale yanayodai ya uongo kabisa. Unanielewa ninachokusema? Leo wewe mtu asimame akutukanie mama yako aliyekuzaa, utakubali? Mahakamani utakwenda na fidia utadai, au utapigana kama ukutaka kufuata sheria hizi zilizowekwa, utalipiza kisasi, au utamrudishia aliyekutukania mama yako? Ala kulli hal, kila mmoja ala hasab mizaji, lakini watu hawako tayari kutukaniwa wazazi wao. Mama yako katika imani, mke wa Mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naamini kwamba kitabu hiki kingeandikwa na Myahudi au Mkristo, Muislamu ungefanya maandamano. Kwa nini katukania mke wa Mtume? Nabiyakum Muhammad. Lakini kwa sababu jamaa zetu hawana neno, iwe madhehebu basha, sisi madhehebu pesa, kwa sababu mapelekwa Irani, kwa sababu mafadhiliwa mambo yenu. Ndio hilo tu, hata wale wakiwafadhili kwenye mambo yenu wafanye watakavyo, hamtawaambie kitu, kwa sababu ndio ile yaakhudhuna arada hadha aladna ويقولون سيغفر لنا. ndio watu aina hii. Sasa si kwamba ameandikwa kwa Kiarabu tu, huyu ameandikwa kwa Kiarabu, la, yako hata ya Kiswahili yaliyoandikwa na yamechapishwa humu, na watu wako naye, ukiwapekua tu wakutana naye. Wakina Aisha radhiallahu anha Ummul Mu'minin wanazungumzwa kama wale makahaba wanaojiuza. Wewe utakubali kweli? Muislamu wa vipi wewe, una imani katika nafsi yako, waridhika na hali kama hiyo? Wewe ni Muislamu kweli? una mzizi wa Kiislamu, hiyo shahada yako la ilaha illa Allah unatamka ni kweli kweli kabisa na Muhammadur Rasulullah,
haiwezekani.
Sisi tuna mashaka na wewe. Sasa mwingine anasema mashia wa huko Ulaya, huko huko Amerika, hao wanapewa pesa na Amerika, hao wapewa pesa na Mwingereza, hao ili walete mkanganyiko katika safu za Waislamu, wagombanishe watu kwa madhehebu zao. Wajua, lakini unachokisema na wengine uko nao kwenye kopa lako hapa hapa karibu, wameandika wameyasema haya. Sasa kuna huu upande wa lawama unatakiwa uzungumzwe, watu wabainikiwe, alafu kitembea wajua kwamba mtu asema anasema Ali Hussein, wajua kwamba huyu kadhab, huyu ni kadhab. Basi yatosha kuwa ushabainikiwa, na watahadharisha watu wako na familia yako na jirani zako na ndugu zako, kujua kwamba hawa si watu wa kuwafuata, kwa sababu wanatupelekea katika annar. Sasa leo katika dakika zilizobakia, nitataka kuzungumza kitu kidogo tu. Kwani hao unaozungumza ni kina nani? Shia ni nani? Huwa mimi napenda ninapozungumza jambo hili, si kwamba nataka napendelea yani naona raha, yani katika njia ya kumlazimisha hasimu wetu. Ninapozungumza mara nyingi sitaki kuzungumza kama vile nafanya nakashifu, tunarusha maneno. Nataka nizungumze kwa mujibu wa wao wanavyosema. Wao wasemaje? Sitaki mimi ni wasemee, wala sikusudii wale wa mtaani walionunuliwa. Nataka wale wenyewe wenye jambo lao. Siwajua, kuna watu tu ni mamluki, umenunuliwa kadha, hajui chochote. Mbona sisi tuseme? Si wewe umeunga tu kundi, si jambo lina mwenyewe? Kwani hapo zamani miaka hiyo mashia hawakuwepo? Lakini ilikuwa ni jamii fulani. Mabohora walikuwepo, Ithna Asharia walikuwepo, lakini wenyewe kimya wanafanya shughuli zao. Lakini sasa baada ya thaura au mapinduzi ya Khomeini ya mwaka 79 kule Irani, wao wameamua kueneza kwamba ujumbe huu uende kwa mataifa yote, iende kwa Waarabu, na ujumbe huu uende kwa Wazungu, ujumbe huu uende kwa Waafrika, kwa Wahindi na mataifa mbalimbali, kwa Wachina. Baada ya mapinduzi ya Khomeini ya mwaka 79, kwa kila siku wakawa wanajizatiti, wanajitawanya na kutia nguvu, ikawa sasa sura inabadilika. Sio wale waliokaa kimya, sasa ni kuna kikundi maalum cha kulingania sasa miongoni mwa watu wa jinsi zetu, wakawa wanalilingania ili jambo na kulieneza katika mitaa. Sasa hao waliokuja kutandia hao, mimi mara nyingi sina haja ya kuchukua maneno yao, kwa sababu wao sio wenyewe. Pengine mara nyingi wanadanganywa, hawajui. Sasa siturudi kwa wenyewe kwenye jambo wenyewe kwa asili, wao wanasema nini? Sasa Shia ni nani na Ushia ni nini? Hapo nimeeleweka? Kuna mtu anaitwa Muhammad al-Musawi al-Shirazi, mwenye kitabu alichokiita Layali Bishawar. Said Muhammad unamwita hivyo Sayyida wala siada tena. Al-Musawi al-Shirazi kwenye ukurasa wa 87 wa kitabu chake ambacho kimefanywa tarjama kwa Kiswahili chaitwa Mikesha ya Peshawar. Peshawar ni mji uko Pakistani. Sasa huyu bwana ameandika kitabu ambacho anasema asili yake kinatokana na mijadala ya kielimu iliyofanyika baina ya wanawachuoni wa Sunna, Ahlu Sunna, na wanawachuoni wa Ashia, yeye akiwa ni mmoja wapo. Kwa hiyo mijadala ikawa inarekodiwa kimaandishi. Kwa hiyo yeye akatoa kitabu cha Kiarabu kinachoitwa Layali Peshawar, kikatafsiriwa kwa Kiingereza vile vile Peshawar Nights, kiko cha Kiswahili
Hicho kiarabu cha Kiswahili niko nacho kinaitwa mikesha ya Peshawar. Anasema hivi, fa inna kalimata shia istilahun yutlaqu ala atba'i Ali ibn Abi Talib wa ansarihi منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن واضع هذه الكلمة والذي جعلها علما عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وكيرابو بمن كويل كوني كسويلي وكويلي الفاتر يما كسويلي سميلي وكويلي
imefasiriwa na mtu mmoja aitwa MS Kanju kwenye kurasa 17 na kwa kweli alikuwa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mtume mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali bin Abi Talib na neno hili lilikuwa linatumiwa likitumiwa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyewaita wafuasi Ali nyinyi Shia. Sawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuita Ali hivyo na wafuasi wake haula Shia tu Ali. Hawa ni Shia wa Ali hawa. Kwa hiyo mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetoa jina hili.
Tumeelewana? Wewe ulishike.
Hicho kitabu mikesha ya Peshawar chauzo pale darasa kitabu moja kubwa hivi chauzo shilingi 5000 kubwa zuri kabisa limepambwa vizuri kesho nitakuja nacho hapa kwenye meza yangu insha Allah Muhammad al kashif al ghita Muhammad Hussein al kashif al ghita katika kitabu chake kinachoitwa aslu shiati wa usuluha kwa Kiarabu na kwa Kiswahili kimeandikwa asili ya ushia na misingi yake hii mikesha ya Peshawar hapa kunayo hii ndio mikesha ya Peshawar kubwa ile za 5000 tu hiyo 5000 si ni gharama hiyo kava tu na hiki ndio kitabu asili ushia kwa usulu kiko cha Kiswahili chake hapa sikuja nacho huyu Muhammad Hussein Ali Kashif al-Ghita أناسما إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته وكفانا ترجمة وكسيمة حقيقة متوى كوانزا كويباندا مبيغو يوشيا كتك كوند يعني كتك شامبا لو إسلام سيمو انجين اسبقوني يولي يولي أن يكون شريعة إسلام ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam narudia tena hakika mtu wa kwanza aliipanda mbegu ya ushia katika konde yani katika shamba la Uislamu katika mabano shamba la Uislamu si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sharia ya Kiislamu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika full stop akaanza maneno anasema hii ina maana kwamba mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja na aliendelea kuipalilia kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم kisha mti huo ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake tazama kitabu cha Kiswahili asili ya ushia na misingi yake cha Al-Kashf al-Ghita ukurasa wa 64 na cha Kiarabu hiki mkionyesha hapo ukurasa wa 118 sawa
Kwa hiyo tunaposoma maelezo haya tukimuuliza wewe nani na ushia nini?
Ha, kumbe ushia ni huu wafuasi wa Ali bin Ibn Abi Talib tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jina hili Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyewapa. Aha. Ndio hivyo eh? Ehe, wa ushia wenye nini huo? Ah, wasema ushia ni mbegu iliyopandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika shamba. Ha? Sambamba na mbegu ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda shamba, yani kwa mfano, alipokwenda shamba, shamba kwake alipokuwa ala mathalani. Ni mfano nazungumza. Apanda mitende, mizabibu. Sasa katika mbegu alizozipanda, kapanda Uislamu, alafu kupavuni kwake akapanda ushia. Alipoupanda ushia, akaanza kuupatiliza mmea ule kwa kuumwagilia maji, kwa kuweka mbolea na vinginevyo hivi, mpaka ukakua ukakua ukaanza kutoa maua bado akiwa yuko hai Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ushia huo umetoa maua, alipofariki ukaanza kuzaa matunda, watu wakawa wanakula yale matunda. Hii watu wanakula matunda, nasema mimi, lakini ukazaa matunda, pengine matunda yenyewe hayaliwi usumu. Sasa hivi hapa haina haja ya kutumia maarifa tuliyopewa tukauliza. Hakuna haja ya mtu kujiuliza maswali kwamba jamani, ilikuwaje hapa? Haya, mimi nataka nikuulize swali la kikawaida tu. Umekula chungwa, chungwa lile, chungwa lina tumba tumba nyingi zile, ukaamua uchukue tumba hizi mbili zatokana na chungwa wenye ingine takonde, konde mbili, tumba mbili, mbegu mbili ulizokula katika kiziwe kibale kimoja cha chungwa lako. Chungwa ni ile ile moja, sema mashaallah, chungwa tamu hili, uje nichukue mbegu zake. Ukachukua mbegu mbili, ukazichukua mbegu zile, ukaenda nazo shamba, kwenye shamba lako umelima, umeweka mbolea vizuri, ukapanda mbegu moja hapa, nyingine hapa, hapa kwa hapa, shimo hili la mbegu ya mchungwa namba moja, na shimo hili ni la mchungwa mbegu namba mbili, ambayo limetokana na chungwa moja. Ukaanza kumwagilia maji, ukakua ikakua ikakua, ukafanya yale yote yanayotakikana kufanyika ili mchungwa uzae. Swali la kwanza la kujiuliza, mchungwa huu namba moja ndio huu namba mbili? Kwa maana ukichipua huu lazima huu uchipue, ukikua huu lazima huu ukue, ukizaa huu lazima huu uzae, ukifa huu lazima huu ufe, au ni michungwa miwili yenye kujitegemea? Nijibuni. Hiyo ni michungwa miwili mbali, hata kama imechukuliwa kutoka kwenye chungwa moja. Hii ndivyo ilivyo, bali kuna uwezekano mkubwa kabisa ikawa kama vile anavyosema Allah, wanufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ikawa ladha ya mchungwa huu ni mbali na ladha ya mchungwa huu mbali. Namba moja ikawa machungwa yake ni matamu, na haya yakawa ni chungwa hili ni hamid fi humudha ngwadu. Kiswahili tunasemaje? Ngwadu lina uchachu mkali kabisa. Inawezekana kabisa, bali mchungwa au machungwa ya mchungwa mmoja yatakutofautiana, siuze michungwa miwili tofauti. Kwa hiyo wanataka kutupa sura kamili yao kwamba ushia si Uislamu na Uislamu si ushia. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuna kitu chaitwa dini ya Uislamu na kuna kitu chaitwa dini ya ushia. Wao ndio wanaosema hivyo. Tungekuwa tumeandika sisi hao mawahabi, kazi yao kuwasulia watu uongo. Sasa huyu asema hivyo Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita al-alimu al-allama al-imamu, huyu asema maneno hayo. Sasa hili ni swali wanatakiwa wao walijibu, wawajibu Uislamu. haya maneno ya koje. Alafu kitu kingine, mimi sijawahi kuona aya, labda pengine ufahamu wetu sisi ni mdogo, wala sijaona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwasanifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatofautisha kwamba hawa ni Shia wa Ali na hawa ni Shia wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama akikusudia kwamba wale Waislamu wote waliomwamini Allah kiukweli kabisa mpaka Allah akawaita ulaika humu sadiqun, kwamba hao ndiyo Shiatu Ali. Aina Shiatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwa sababu ukiisoma hii Qur'an, yani kila kipengele tukachokisoma ukawasoma masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utaona namna walivyosifiwa kwa sifa mbalimbali. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كتب سورة الحشر مالي خير وفير مفقيري وكمهاجرين مفقيري كتب ولي وهمياي ولي وهاما ولي أورا كتب وكوني مجياو مجيوا ومكة وكاتش مالي زاو ونيني ولي أورا ولي وكهاما kutoka katika mji wao wa Makka na miji mingine wakenda Madina, walikuwa watafuta ukubwa, watafuta mali, ya bitaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadla zitokazo kwa Allah na radhi zitokazo kwa Allah. Wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Allah anasema ulaika humus sadiqun, hao ndio as-sadiqun, ndio wale wa kweli hasa. Sasa mnakusudia hao ndio Shiatu Ali, au kuna kikundi kingine chaitwa Shiatu Ali? Samuhum lana bal kad samuhum lana, walishawataja. Lakini nataka kujua tu ndio hawa, kama ikiwa hawa ndio wa Shiatu Ali, hawa wafuasi wa Ali na jina lao wapo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Shiatu Muhammad, wako wapi wafuasi wa Muhammad ambao wameacha miji yao na lengo lao ya bitaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, na wakao wanamnusuru Allah na mtume wake, lengo la madhumuni ni kumnusuru Allah na mtume wake, wako wapi hawa? Ni kundi hili la Shiatu Ali au ni Shiatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ni Shiatu Bani Umayya kama mnavyosema nyinyi? Hivyo hivyo kwa Ansar ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja kwamba ulaika humul muflihun, kama hawa siwo mkina nani? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijigaia mwenyewe katika zama zake, hawa wafuasi wangu na hawa wafuasi wa Ali. Hapo pana tatizo, hapa eleweki hapo. Pingine labda wenzetu wanazungumza kwa matalasimu, mpaka yafunguliwe funguliwe ndio yaeleweke, na ndio pale ambapo mambo, baadhi ya mambo yalikuwa hayang'ai kwao, wakaita kwamba hii kuna ilmu zahir na ilmu albatin, ilmu zahir wa ilmu albatin, kwamba kuna ile elimu ya dhahiri ambayo wanyimo waelewa juu juu, kuna undani hapo ndani kabisa huko nyie mjaelewa. Lakini kitu hicho hakipo, kwa sababu Qur'ani imekuja kuyabainisha mambo, wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Qur'ani si kitabu cha matalasimu bwana, wala si kitabu cha mafumbo, ni kitabu, ni ayatu mufassalat. Hivi ndio wasifu wa Qur'an. Kwa hiyo panahitaji majibu hapo ya kuonyesha Uislamu ni upi na Ushia nao ni upi. Lakini kihakika sasa, pengine kama wao watashindwa kujibu, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahu, na kweli yattabi'una ahwa'ahu. Sasa ukweli ni kwamba Uislamu sahihi kabisa ni yule aliyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu wote. Ukapokewa na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba waliopewa wasifu huu na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao mpaka akasema hii mali hii inayopatikana hii, simepata mali ya ngawira bila ya vita huko, mkateka misafara ya makafiri huko mkapata mali, mali hii katika watu wa mwanzo kabisa baada ya kutolewa fungu la Allah na mtume wake, basi wapewe hawa wahamiaji walioacha miji yao wakazipelekeza mali zao. Watu walikuwa na vipato vyao, watu walikuwa na biashara zao, walikuwa na mambo yao katika miji yao, wakayaacha, wakaacha nyumba zao, ndugu zao, wakahama, wakaacha zile mali, wakaacha shughuli zao, wakenda Madina. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus salihun. Watu hawa ndio waliopokea mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hebu wataje mpaka awe Abu Bakari hayuko. Abu Bakari aliandamana na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Kama ni hijra, Abu Bakari amehajiri na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wamtoa vipi kwenye hijra? Kwamba hayumo. Utamtoaje wewe Umar? Utamtoaje wewe Uthman? Utamtoaje Abdurrahman bin Auf? Utamtoaje wewe Az-Zubair ibn al-Awwam? Utamtoaje Talha ibn Ubaidillah? Utamtoaje wewe Abu Ubaida Amir bin Jarrah? Utawatoaje watu kama hao? Na wengine wamefanya hijra zaidi ya moja, wamekuja mpaka Afrika kwa ajili ya dini yao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Watu wametoka kwenye miji yao wana, wakenda darul ghurba kwa sababu ya dini. Sasa hawa sisi ndio tuamini kwamba ndio watu bora waliopokea huu Uislamu sahihi na si vinginevyo. Kwa hiyo kama kuna Uislamu mwingine ambao haukupokewa na hawa, huo si Uislamu, huo ni ushia. Huo ni ushia ambao mbegu yake ilipandwa bega kwa bega na mbegu ya Uislamu, wenzetu wakapata matunda ya sunna. Ukila wafu kiimani na kidini, wafu kabisa, huwezi kuwa Muislamu wa sasa. Wa ila watuambie ni kina nani hao walioambiwa ulaika humus sadiqun ulaika humul umul muflihun? Je, ndio Shia wa Ali au ndio Shia wa Muhammad? Tukaji ha, Ali alikuwa na nani, na Ammar bin Yasir alikuwa na afikiri Bilali, yani ulufu muallafa, waanza kufikawa wafikiria Miqdadu Salmanu Alfaris, nani yule mwingine yule? Jamani, huu umma wote unaoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasifu anavyowasifu Allah, Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود بلال مقداد سلمان لا نمجين يولي ضيف عرفنا سيما الله ذلك مثلهم في التوراة. Huo ndio wasifu wao, mathali kwa maana ya wasifu. Huo ndio wasifu wao ulioelezwa ndani ya Taurati, wa mathaluhum fil Injil, na wasifu wao katika Injil akaueleza pale. Ndio Bilali Salman al-Farsi, na huyu Miqdadi, huyu kidogo alikuwa, huyu kidogo huyu, na nani mwingine vile, waanza kutafuta watu wanne watano saba kumi, lile kundi lote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza kwenye Qur'ani, laqad radiya Allahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولكو ألف ومئة وكو أبي توشي إن شاء الله كيشو أشتقو يقول لنا كيكنجل كنجين لكن يوه فهمو كوانبا kwanza asili ya muweko madhehebu hii ni madhhabi ya kibati haisimami katika hujja. Nani nyinyi? Unajua sisi wafuasi wa Ali si kweli kama ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib wanasema hayo kadhiban wazura. Inshallah katika darasa ya kesho muhadhara ya kesho tutakuja kulifafanua hili namna wao wanavyotazama na kuwachukulia hao wanaoitwa ahlul bait wanaodai kwamba wao ni wafuasi wa hao ahlul bait. Mihadhara mingine miwili ya mwisho mmoja nitaufanya muhadhara ule biidhnillah inshaallah kwa kuwazungumzia wale wanaowalaumu na lawama zao kwa hao ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama sikumaliza basi siku inayofuatia Jumapili nitachukua wakati nusu nimalizie hilo alafu ndio nafasi ya maswali, lakini kama nitalimalizia katika siku ya Jumamosi inshaallah basi Jumapili yake itakuwa ni masuala ya kujadiliana na kuulizana maswali إن شاء الله kwa lengo la kupeana faida, lakini cha msingi msichukie yanapozungumza mapote kama haya mkaona kana kwamba mapotezi wa muda yani sasa itakuwaje mambo hasama. La, hapa ni kukutafutia salama yako wewe, salama ya mke wako, salama ya watoto wako, salama za ndugu zako, kwa sababu hawa ndio wanaodanganywa na kukilibiwa. Watu wakinyamaza kimya au wakiyapanga madhahibi yale wajinga na watu wengi watapotea na watapotezwa. Kwa ni wajibu juu yetu kubainisha hili na lingine kama tunavyobainisha kuhusu makhawarij na ubaya wao, yani magaidi na wengineo tunawazungumza kwa hujja kwamba mwenendo unakwenda nao sio na si utaratibu wa kisheria ya Kiislamu, wasiisingizie Uislamu kama tunavyobainisha hao, kama tunavyobainisha masufi na thuki zao na njia wanazopita na namna wanavyopoteza watu na kuwadanganya na kadhalika, mahizbi na wengineo alhizbiyun na makundi yao na namna wanavyowalaza Waislamu, kazi yao michango tu, kazi yao kadha, hawataki kusoma dini. Kama tunavyobainisha hao wote, basi na hao nao pia wana haki ya kubainishwa kama vile ambapo hao wote wanatusema sisi, sisi tuna haki ya kuwasema wao kwa hoja na dalili na heshima na adabu. Billati hiya ahsan, hivyo ndivyo tulivyoamrishwa, wajadiluhum billati hiya ahsan, najadiliana na wao kwa ile njia ambayo ni ahsan. Nasalullaha ta'ala bimanihi wa karamihi an yahdi qulubana.
Kuna maswali kidogo, Sheikh Najib.
Kwanza nitapenda kwa ndugu zetu waliohudhuria watangulize zaidi maswali yanayohusu mada tunazozitoa. Zile mada za pembeni za nje ya maudhui zinazozungumzwa, kama nafasi itakuwepo, basi nadhani itakuwa ni fursa ya kuyajibu maswali hayo, lakini kama hukujibiwa usije ukaona kwamba umepuuzwa, bali ni kutangulizwa ile maswali yaliyoulizwa ndani ya ile maudhui iliyozungumzwa. Kwa kuwa maudhui hizi ni pana, kuruhusu maswali juu ya maswali, yani maswali yaliyo nje ya zile mada, utakuta tunazungumza mada tatu tano au zaidi ya mada moja katika wakati mmoja, na watu wote na kila mtu ana uwezo wa kuhimili kubeba kinachosema. Sasa kwa maslaha tu, ili swali zuri limetoka wapi lakini liko nje ya mada, kwa maslaha nikaona ni mjibu kwa ufupi. Anauliza au anasema huyu bwana, ni malalamiko tuseme kama yale ya Mashia.
sio lawama asema kuna mtu wangu wa karibu sana katika nasab anakutuhumu kuwa uliharamisha kompyuta baadaye wewe ukawa unaitumia. Swali kama ilijibu kajibiwa kwamba mimi yani mtu, watu wanamla hii watawakuonyesha tanako kwamba wewe mara wasema hivi mara wasema hivi. Zamani ulikuwa wasema kompyuta haram, ndio sasa halal. Mnanielewa? Huu ni mfano. Maneno kama haya mara nyingi hawayazungumzi masufi wala mashia, haya yanazungumzwa na barahian na wafuasi wake mahizbi. Sasa kuna watu huwa hawapendi tukusanyika hapa ila ataje barahian, ndio una raha wenyewe. Sasa alhamdulillah thumma alhamdulillah, kwa ufupi ni hivi, sisi tangu tulipoanza mambo ya ulinganizi hapo zamani, si zamani za kale, zamani tu, hapo zamani tulipokuwa tukianza mambo ya ulinganizi, hakuna kinachopita hewani katika maneno yetu ile ilikuwa yakirekodiwa. Tangu ilikuwa yakirekodiwa kwa kaseti zile za kawaida. Bwana Fumi maarufu hapa yupo, ukimtafuta huyo atakupa yani ya kale yote yamerekodiwa, mihadhara yote na safari zote, bali na durushi zote ilikuwa tunazo zisomesha katika markazi yetu. Ilikuwa mimi na mirundo ya maboksi ya kaseti tu, zikisha hivi tunao hizi tu rekodi, tuna tape recorder zetu, hakuna kitu kimeacho tangu zamani. Sasa huwa mara nyingi wanapokuwa wanatusingizia sisi, tuwaambie hivi, tuleteeni maneno yetu tuliyosema. Sasa ni lini? Mimi nimeanza kumiliki kompyuta tangu niko Madina, desktop mpaka nimekuja hapa, laptop niko na tangu wakati huo natumia, sikumbuki wala si kweli kwamba kompyuta haramu, gari haramu. Ukimsikia mtu wa namna hiyo ujue huyo ni kadhaab. Sasa mwambie lete ushahidi wa maneno ya yule bwana, tumfunge kwa maneno yake. Tuliwahi kuwapa challenge ya maneno. Na mfano wa pili anasema pia uliharamisha taasisi, ukasema taasisi, haya ni maneno muda mrefu barayani ilikuwa akiyazungumza, na baadhi ya hajawira nao wakayokota, nisema taasisi haramu. Nawaambia hivi, leteni maneno yangu niliyozungumza. Mimi mpaka leo nasema taasisi ni haramu, si ndivyo? Au kuna siku nasema taasisi halali, haramu ila itakapokuwa kuna dharura ya kufanya hivyo itafaa. Kwa yale mahadhiri ambayo yanapatikana ndani yake na hali za miji yetu, wanachuoni wametoa fatawa ziko wazi, wengine wamepinga, wengine wamekubali, kwa maana ya kwamba leo hii sisi hatuwezi kukusanyika mkusanyiko kama huu, hatujulikani sisi ni kina nani. Mtasema kwani lazima mfanye? Hatuwezi kuswali kwenye viwanja kuswali hivi mpaka tujulikane katika nani, kina nani, kwani lazima mswali? Hatuwezi kukaa kuendesha marakizi zetu kuwasomesha watu kukaa boarding na kadha bila utaratibu kama huo, kwani lazima msomeshe? Sasa tumeweka kazi gani? Tunaendesha tuktuk, boda boda, nini, bajaji, ndio tukapewa fatwa huko kutoka huko kwamba hafaeni magari ni dawa kwenye magari kwenye nyumba zenu, lakini magari ataka insurance nayo sisi itakuwaje? Msikate insurance haram, tutembea kwa miguu. Lakini yote haya sisi tuliyabainisha kwamba wewe ulisema taasisi haramu, ndio mpaka leo nasema taasisi haramu, itafaa ipale itakapohitajika kwa haja yake na dharura yake. Mpaka leo nasema sijabadilisha msimamo. Lakini pia twapinga uhizbia unaopatikana kwenye mataasisi, watu wakajenga alwala walbara kwenye mataasisi. Vile vile tunaposema picha haramu, mpaka kishukuru tutasema picha haramu, lakini itafaa kwa dharura, na dharura ziko nyingi. Tueleza hayo yote, tumefanya muhadhara hapa, tumefanya muhadhara kule 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 kule. Na ndio maana hawa mahizbi hawajawahi kuona picha zangu, hata mahali pamoja.
Kwa hiyo sasa hivi watae kwenye YouTube, utaona kwenye YouTube picha ya mtu fulani ya zamani, Sheikh nani, Abdallah Humeidi, alafu wachukua picha ya mtu mwingine pale, Kasim Mafuta. Na nishamwambia ni uongo, si mimi huyo, tafuteni mtu mwingine, hapo mmenoa. Lakini kwa sababu ni majitu ya batil, mahizbi hayajali wala yaogopi kusimamishwa mbele ya Allah, wao wanajifanyia tu. Ni mwenjua mwaniona haa, ile picha yangu mimi nafanana nani? Wapi kwa wapi? Watamani wenye nani huyo? Njoni kwenye daura. Haya, kuna mingine inshallah tutakuja kuyasema mara nyingine, lakini hawaogopi kusema uongo. Mfano, kuna clip fulani inayozunguka katika YouTube, ili imekuja Ramadhani, kaitoa Barahiani, Salim Barahiani, aliulizwa swali, tofauti zenu mzozo wako wewe na baina na Kasim Mafuta nini? Mimi sijaisikiliza, watu walimtumia wengi, lakini kawa sikupata muda mpaka leo sijaisikiliza kihakika. Sasa nimesoma tile swali pale, na kuna ndugu yangu mmoja akanieleza kwamba katika maswali yaliulizwa pale ni hili, na yeye akajibu hivi. Nina mpango wa kumsikiliza ili nimjibu insha Allah, na mpango huu, na hii katika aliyoyasema kama kweli kasema, kwa sababu sikumsikia, nimeambiwa nitamsikiliza. Kama hayo yamo, basi atakuja na majibu yake, kina jibu kabisa. Asema hivi, kwanza huyu Kasim Mafuta, wakati sisi tukifanya dawa kule kwao Pongwe, amenambia huyu, aliniambia yule mzee wetu marehemu Awawi, kuna mzee mmoja aitwa Muhammad Awawi, Awawi Muhammad, Allah arhamu, ashafariki, kwamba huyu Kasim Mafuta katika watu walikuwa wakikupiga magumzi wewe na kukupiga mawe. Eti mimi hapa kaambiwa, kanambia Awali Muhammad, haya maneno yapo hapo? Ni mjibu siku yake. Basi ndasema hivi, unajua Waarabu wajeuri sana, hawa Waarabu hao wajeuri sana. Kuna Mwarabu mmoja anasema hivi, idda athalabu shay'an wa talab qila hal min shahid qala dhanab. Hamjaelewa? Mwamjua mbweha nyi, mbweha yule. Siku moja alidai kitu na akakitaka, sema hiki changu hiki, hii mali yangu hii. Mwarabu asema hivi, alipoulizwa una ushahidi, akasema huu mkia wangu. Pumbavu kabisa.